Обличчя напружилося, витягнулося, а в очах блиснули зеленаві гарячкові вогники. Він сердито похитав головою. «Що такого сталося, каже? Поясніть краще ви мені. Ви ж копач, археолог. Докопайтеся до суті і скажіть мені, що сталося насправді». Він зупинився і зсунув назад чорний котелок і рукою витер спітніле чоло. «Ви надто схвильовані», – поклав йому руку на плече Авакум. «У вас із нервами не гаразд». Він лагідно усміхнувся. «Може б зайшли до мене, випили кави, щоб освіжитись?» Прокопій трохи помовчав, знову витер чоло, потім, зітхаючи, махнув руку. «А ця ваша думка щодо кави непогана. Тільки чого йти до вас, коли я живу за два кроки звідси?» У слабо освітленій вітальні між скляними пацьорками люстри жевріла лише одна лампочка. Сиділо двоє жінок в однакових жовтих шалях, накинутих на плечі. При появі Прокопія вони посхоплювалися з місць до стоту фігурки, що вискочили із старовинної музичної шкатулки. Очі жінок світилися збудженням, тривогою, мов після щойно пережитого кошмару. У захаращеній меблями вітальні жінкам не просто було одночасно дістатись до порога, де з капелюхами у руках стояли гості. Обминати столики, крісла, стільці, комоди легше вдавалося старшій жінці. Молода ж рухалася серед тих старожитностей трохи непевно, наче по слизькій кризі. «Господи Боже!» – вигукнула старша, добравшись до гостей значно швидше від молодого. У голосі її звучав і відгомін недавнього страху, і докір за той страх, і миттєве прощення. Вона дивилась на Прокопія з ласкою, у якій ще тліли рештки щойно пережитої тривоги. «Де це ви? Що сталося? Чому не подзвонили по телефону?» Вона вдивлялася в обличчя Прокопія, а на Авакума майже не звертала уваги, мов би того і не було. «Ми з дочкою чого тільки не передумали. Уже збиралися дзвонити в міліцію?» «Тільки того бракувало», – похмуро промовив Прокопій. Старшої жінки, яка, певно, була господинею, він майже не помічав, натомість не зводив погляду з молодої, а та, спершись ліктями на комод, мовчки видивлялася на них з Авакумом. Вона була висока і тендітна, під шаллю випиналися гострі дівчачі плечі, невеличкі груди. Дівчина була дуже схожа на матір, лише обличчя мала значно одухотвореніше, а її тендітна постать наче аж світилася. Вона напружено вдивлялась у гостей, але м'який погляд блакитно-сірих очей блукав, плаваючи в просторі, мов би шукаючи опори. І Авакум відразу згадав, як на допиті Прокопій говорив про сліпу дівчину, що навпомацьки грала з ним у доміно. Але у ті перші хвилини він іще не міг зрозуміти, чи дівчина справді зовсім невидюща, чи все-таки щось бачить. «А це наш гість, мій добрий приятель», – пояснив їй Прокопій несподівано теплим, ласкавим голосом. Якби Авакум не стояв поруч і не дивився на нього, то подумав би, що говорить хтось зовсім інший. Він інтелігентна людина, хоча і працює переважно лопатою. Він засміявся, і Авакум несподівано для себе відзначив, що інженер – може делікатно жартувати і не здаватися грубія. «Мій гість – археолог», – вів далі Прокопій. «І я тебе запевняю», – він не зводив погляду з дівчини, – «що це порядна людина, яка не заподіє тобі нічого лихого». На устах дівчини майнула усмішка, поблажлива, сумна чи швидше непевна. У ній смуток і поблажливість поєднувалися з трохи нецеремонною цікавістю і подивом. «Вона погано бачить», – звернувся Прокопій до Авакума. «Але ми покладаємо великі надії на сучасну лазерну техніку. Зараз вона бачить не предмети, а лише плями. А якщо це люди, то рухомі плями», – додала дівчина. «Як тебе звати?» – запитав Авакум. «Роза», – відповіла дівчина, звично зробивши легкий невимушений реверанс. Її невидющий погляд тепер не блукав, а застиг –